Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Türkmenistanda başlanan Amul Hazar 2018 Avto Rallisiniň gatnaşyjylarynyň arasynda uzalky berilen habarlara garamazdan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ady ýok. Mundanyň 11-15 sentýabr aralygynda Garagum çölüniň içinden Am deryanyň we Hazar deňziniň aralygyndaky uzunlygy 1571 kilometrlik giňişlikden geçen ralle türkmen lideriniň gatnaşjakdygy, bu barada oňa ýürüýte şahadatnamanyň hem gowşurlandygy habar berilipdi.
Soňra mezdihe sagyrlan içeri işler ministri Molikov Amul Hazar 2018 halkara avtoralitine taýýarlygyň barşy, öňde boljak ýarşlar guramak maksady bilen geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. İçeri İşler Ministerliğinin yol başlığı milli liderimizde sürücülük şahadet namasını hem de sport avtomobilinin teknikli pasportunu koşturdu. Yarışlara katnaşan sürücüler için sport lavazları toplumlarının nuskoları görküldü.
Şeyle de Türkmen Televizyonu Prezidentin Fransuz partismeni Jean-Louis Lesser'in soğut veren sport avto uluğunu öz çıdısı etasında tazide nurnap, oğlu serdarı bilen qarğumdan tinigden geçirisini, bäsleşigi tayarlygyň çağında öz urnan masinında ve başqa bir masinada turgunus geçisini görküdipdi. Galibertede duşen bugün Levapta rallinin başlanmagy münasebetli geçirilen ýarysy gatnaşyjylaryň dawarly ýürüşünde prezident Berdimuhammedow ulugy bilen görünmedi. Ol diňe gatnaşyjylara ýüzlenip ak pata bermek bilen çäklendi.
Hormatly türkmenler. Ýolunyz ak bolsun. Tutmaz rowaç, üstünlük hem razı.
Amul Hazar avto rallisini geçirmek pikiri prezident Berdimuhammedowa degişlidir. Resmi maglumatlara göre, devlet başdutuny taýýarlyklara hut özü gözükçülük edýär. Bu ağırlıkta Azatlyk Radiosynyň Lewap, Ahal, Daşowuz ve Balkan vilayetlerindäki habarçylary ve söhbetdeşleri, ýurdun ýolbaşçylary tarapyndan uly ähmiýet berilýän bu halkara çäresine görülen taýýarlyklara agdalan vilayetleriň ýaşajylarynyň giňden çekilýändigini habar berdiler. Häzirki wagtda Şowuz we Ahal vilayetleriniň döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri avto rallinin geçsek ýollarynda we olaryň töwerek daşynda aratçylyk we awadanystyrmak işlerini geçirýärler. Şeýlede ýurdun vilayetlerinde medeni aýdymsaz toparlary rallinin geçýän ýolunyň ugry boýunça uly sowukyn döretmek üçin mezbur çäreleri çekilýärler. Sol bir wagtda yerli ýaşajylaryň sözlerine görä, avto ralla görülen ritmi taýýarlyklar yerli ýylat üçin uly kynçylyk döredýär. Sol sanda ýollar petiklenýär, hem ýylatyň hereket etmek mümkinçiligi çäklendirilýär. Rallinin jemleji tapgary geçmeli Balkan vilayetiniň häkimetleri şu aýyň 13-15 aralygynda, ýagny 3 günüň dowamında Türkmenwasy şäherine barýan ýollaryň ýapyk boljakdygyny duýdurdylar. Şeýlede Azatlyk Radiosu bu halkara çäresine görülýän ritmi taýýarlyklaryň dowamında häkimetleriň ýük we guruluş avto uluglaryň eýerlerinden olaryň hususy uluglarynyň bu çäre üçin talap edýändigini habar beripdi. Türkmen medyası rallinin ilatının durmuşunu yitiriyen təsiri, onun harçlanan devlet pulları varada demip, munun deregini. Rallinin Türkmenistanın häzirki döwürde dünýäde paraçylygy puhtalandyrmagy we hoş niýetli hyzmatdaşlygy üstürmäge işçen gatnaşandygyny, bütün halkara jemgyýetine aýdyň görkezýändigini öňe sürýär. Amul Hazar avto rallisinde jem 83 ekipajyň 21 döwletden 150 töwereg sürüjiniň gatnaşandygy habar berilýär. Rallide Türkmenistan'dan İçeri İşler Ministerliğinin Avtosport Merkezinin ve Avtosport Vunç Milli Federasyatının 15 tane milli toparı çıkış ediyer.